บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมท่านพระสารีบุตรได้แสดงอธิบายสัมมาทิฏฐิต่อไปอีกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จักชาติความเกิดรู้จักชาติสมุทัยเหตุเกิดแห่งชาติรู้จักชาตินิโรธความดับแห่งชาติรู้จักชาตินิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติรู้จักดังนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบปุชุกตะทิฏฐิความเห็นตรงนำให้ได้ความเลื่อมใสในวันไม่หวั่นไหวในพระธรรมนำมาสู่สัทธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ดังนี้ก็เป็นอันว่าท่านพระสารีบุตรได้อธิบายสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบคืบขึ้นไปอีกช่วงหนึ่งหรืออีกลูกโซ่หนึ่งหรืออีกเปลาะหนึ่งและท่านได้แสดงอธิบายถึงชาติคือความเกิดว่าก็ได้แก่ชาติสัญชาติความก้าวลงความบังเกิดความบังเกิดยิ่งความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลายความได้เฉพาะอายตนะทั้งหลายรู้จักชาติก็คือรู้จัก ดังนี้รู้จักชาติสมุทัยเหตุเกิดแห่งชาติก็คือรู้จักว่าความเกิดแห่งชาติก็คือรู้จักว่าเหตุเกิดแห่งชาติหรือความเกิดแห่งชาติก็มีเพราะความเกิดแห่งภพคือเพราะภพเกิดชาติก็เกิดรู้จักดังนี้เป็นความรู้จักเหตุเกิดแห่งชาติรู้จักชาตินิโรธความดับชาติก็คือรู้จักว่าความดับแห่งชาติย่อมมีเพราะความดับแห่งภพก็คือว่าเพราะภพดับชาติก็ดับรู้ดังนี้เป็นความรู้จักชาตินิโรธความดับแห่งชาติรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติก็คือรู้จักว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติต่อไปนี้จะได้แสดงอธิบายไปตามสมควรอันชาติคือความเกิดนี้ที่ได้มีพระพุทธาธิบายและมีพระเถราธิบายตามว่าได้แก่ชาติสัญชาติความก้าวลงและใช้คำอื่นๆก็มีความหมายถึงชาติคือความเกิดตามที่ได้เข้าใจกันและได้พูดถึงกันอันชาติคือความเกิดนี้สำหรับมนุษยชาติหรือว่าสัตว์ที่เกิดอาศัยครรภ์มารดาทั้งปวงย่อมเรียกว่าชาติคือความเกิดตั้งแต่ก่อกำเนิดขึ้นในครรภ์ของมารดาอันความก่อกำเนิดขึ้นในครรภ์ของมารดานี้ได้มีพระพุทธภาษิตแสดงอธิบายไว้ว่าอาศัยองค์ประกอบ3ประการคือ1 มารดาบิดาอยู่ด้วยกันสองมารดามีครรภ์สองมารดามีฤดูสามคันธพะหรือที่เรียกกันว่าคนทันหมายถึงสัตว์ที่จะมาถือกำเนิดหรือหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณมาปรากฏขึ้นเมื่อประกอบด้วยองค์สามประการนี้ครรภ์ก็ตั้งขึ้นหรือเรียกตามคำแปลตามศัพท์ภาษาบาลีว่าความก้าวลงแห่งครรภ์ก็ย่อมมีอันคำว่าคันนี้ก็หมายถึงสัตว์ภูมาบังเกิดในท้องของแม่ที่เรียกว่าตั้งคันก็คือความก้าวลงของครรภ์ก้าวลงของสัตว์ที่จะมาบังเกิดในครรภ์ก็ย่อมมีขึ้นและก็เรียกว่าเป็นปฐมจิตปฐมวิญญาณตั้งแต่นั้นและอาศัยความเติบโตขึ้นมาโดยลำดับจนถึงครบถ้วนเก้าเดือนสิบเดือนก็คลอดออกจากครรภ์ของมารดาชาติคือความเกิดนั้นก็นับตั้งแต่คันทัพพะหรือคนทันหรือปฏิสนธิวิญญาณมาปรากฏก่อขึ้นเป็นปฐมจิตปฐมวิญญาณแต่ตามที่นับกันคือนับอายุก็มักจะนับตั้งแต่เมื่อได้คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาแล้วจึงจะเรียกว่าเกิดและก็นับอายุกันมาตั้งแต่นั้นในพระบาลีอีกแห่งหนึ่งได้มีแสดงไว้ว่าเมื่อธาตุทั้งหกมาประชุมกันคันจึงตั้งขึ้นหรือก้าวลง ที่เรียกว่าตั้งครรภ์ธาตุทั้งหกนั้นก็ได้แก่ปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวาโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุอากาศคือช่องว่างวิญญาณธาตุธาตุรู้หรือธาตุวิญญาณเมื่อธาตุทั้งหกนี้มาประชุมกันคันก็ตั้งขึ้นหรือความก้าวลงของคันก็มีขึ้นและเมื่อคันตั้งขึ้นนามรูปก็มีขึ้นตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในที่นี้ว่าเมื่อธาตุทั้งหกประชุมคันเมื่อธาตุทั้งหกประชุมกันคันก็ตั้งขึ้นธาตุทั้งหกนั้นธาตุทั้งห้าข้างต้นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้เป็นธาตุที่เป็นฝ่ายวัตถุเป็นฝ่ายรูปส่วนธาตุที่หกคือวิญญาณธาตุนั้นเป็นธาตุรู้และธาตุที่หกนี้คือวิญญาณธาตุก็ตรงกับที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณรวมความก็คือเมื่อส่วนที่เป็นรูปคือธาตุห้าข้างต้นกับปฏิสนธิวิญญาณมาประชุมกันคันก็ตั้งขึ้นมานับเป็นปฐมจิตปฐมวิญญาณดังที่กล่าวชาติคือความเกิดนี้ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้นหรือหลังจากที่พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเชื่อถือกันว่ามีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอีกอย่างหนึ่งเกิดมาแล้วดำรงอยู่เป็นนิรันดรไม่ตายและคนเป็นอันมากหร ึกเรียกว่าทั้งโลกเมื่อเกิดมาก็ไม่ปรารถนาที่จะแก่จะเจ็บจะตายต้องการดำรงอยู่แม้ว่ารู้ว่าดำรงอยู่ไม่ได้ก็ต้องการให้อายุยืนนานจึงพากันแสวงหาวิธีหรือหยุกยาที่จะทำให้อายุยืนนานที่เรียกว่าอายุวัฒนะและแม้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์รู้อยู่ว่าจะต้องตายก็ปรารถนาที่จะไปเกิดในภพชาติที่ไม่ตายเช่นไปเกิดเป็นเทพที่เชื่อว่าไม่ตายเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกเทพว่าอมรที่แปลว่าภูไม่ตายแม้ศาสดาทั้งหลายผู้สอนศาสนานั้นๆก็สอนกันว่ามีสวงสวรรค์อันเป็นที่สถิตของเทพที่เป็นอมรคือไม่ตายนี้และก็สอนให้นับถือปฏิบัติเพื่อที่จะไปเกิดในภูมิชั้นของเทพที่ไม่ตายไปเป็นอมรคือเป็นภูที่ไม่ตายคือไปเกิดแล้วก็ไม่ตายและแม่เป็นมนุษย์นี้เองก็ยังมีลัทธิที่เชื่อถือว่าเมื่อไปปฏิบัติในวิธีพิเศษตามลัทธิที่สั่งสอนนั้นก็จะสำเร็จทั้งที่เป็นกายมนุษย์นี้เป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปไม่ตายเห็นไปสำเร็จเป็นเซียนต่างๆพระพุทธเจ้าเองเมื่อโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ทรงเป็นสิทธัตถะราชกุมารเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะก็ได้ทรงพิจารณาเข้ามาเห็นว่า แม้พระองค์เองจะทรงดำรงอยู่ในโลกนี้ในฐานะใดๆก็ตามแม้ในฐานะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาเอกในโลกก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจึงได้ทรงปรารถนาโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายโดยทรงพิจารณาเทียบเคียงว่าเมื่อมีแก่มีเจ็บมีตายก็จะต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนอย่างเมื่อมีกลางวันก็มีกลางคืนมีกลางคืนก็มีกลางวันเป็นคู่กันจึงได้เสด็จออกผนวดทรงแสวงหาโมกขธรรมในพุทธประวัติตอนนี้ก็ยังไม่ได้กล่าวถึงชาติคือความเกิดต่อเมื่อพระองค์ได้ทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางด้วยพระองค์เองได้ทรงพิจารณาด้วยพระปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบจึงได้ทรงพบว่าความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรเป็นอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับดังกล่าวจึงได้ทรงพบสัจจะคือความจริงว่าสมุทัยคือความเกิดหรือเหตุเกิดของชรามรณะนั้นก็เพราะชาติเมื่อมีชาติก็มีชรามีมรณะอันนับว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตามที่พระสารีบุตรท่านได้อธิบายและพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ก็ทรงพิจารณาสืบค้นขึ้นไปว่าความเกิดขึ้นแห่งชาติหรือเหตุเกิดแห่งชาตินั้นคืออะไรก็ได้ทรงพบว่าก็คือพบเพราะพบเกิดขึ้นชาติจึงเกิดขึ้นเพราะพบมีขึ้นชาติจึงมีขึ้นดังที่ท่านพระสารีบุตรได้นำอธิบายในขั้นนี้และพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงค้นคว้าสืบขึ้นไปแต่ในขั้นนี้นั้นเอาเพียงแค่ว่าเพราะ มีภพหรือเพราะภพเกิดขึ้นชาติจึงมีชาติชาติจึงเกิดขึ้นเพราะความเกิดขึ้นแห่งภพจึงมีความเกิดขึ้นแห่งชาติก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นในโลกนี้ซึ่งเป็นพระผู้ตรัสรู้ได้ตรัสรู้พบสัจจะคือความจริงตั้งแต่ในขั้นนี้วัชรามรณะนั้นมีเพราะชาติคือความเกิดและชาติคือความเกิดมีขึ้นก็เพราะมีภพนี่เป็นสัจจะคือเป็นความจริงที่เป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าคือพระผู้ตรัสรู้ที่เรียกชื่อว่าพุทธะนี่เท่านั้นจึงตรัสรู้ดังนี้ศาสดาก่อนแต่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นหรือแม้ภายหลังที่พระพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นก็ไม่ได้มีผู้ใดแสดงดังนี้ได้ตรัสรู้ดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์เป็นสิทธัตถะราชกุมารเมื่อเสด็จออกทรงผนวดแล้วได้ทรงเข้าศึกษาในสำนักท่านอาจารย์อาลารดาบทและขุทกดาบทได้ทรงศึกษาจบสมาบัติ7สมาบัติ8ซึ่งเป็นสมาธิอย่างสูงตามลัทธิของท่านดาบททั้งสองนั้นซึ่งยังปฏิบัติสมาธิดังกล่าวเพื่อพบชาติซึ่งเข้าใจว่าเป็นอมรคือไม่ตายดังเช่นที่บัญญัติว่าเป็นพรหมหรือเป็นเทพชั้นสูงสุดชั้นใดชั้นหนึ่งเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นอันว่าปฏิบัติลัทธิสมาบัติทั้งปวงนั้นเพื่อชาติคือความเกิดซึ่งความเกิดในภพชาติที่ไม่ตายนั้นไม่มีเมื่อมีชาติคือความเกิดแล้วจะในภพชาติใดก็ตามก็จะต้องมีดับต่างแต่เร็วหรือช้าเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ทรงปฏิเสธว่าไม่มีเทพพดาไม่มีพรหมเทพพดาพรหมมีซึ่งเมื่อปฏิบัติตามลัทธิสมาบัตินั้นก็ไปได้แต่ว่าแม้ไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทพนั้นๆก็ชื่อว่ามีชาติคือความเกิดก็จะต้องมีตายมีดับจึงเป็นอันว่าไม่พ้นทุกข์เพราะยังต้องมีเกิดมีดับและยังมีตัณหาคือความอยาก อันเป็นโปโนภวิกาเป็นไปเพื่อเกิดในภพชาติใหม่ก็เป็นอันว่ายังไม่สิ้นกิเลสยังไม่สิ้นชาติสิ้นภพยังไม่สิ้นทุกข์จึงในเสด็จหลีกออกไปทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาแต่ก็ไม่ทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพราะไม่เป็นทางให้เกิดปัญญาที่จะรู้ถึงสัจจะคือความจริงที่ยิ่งขึ้นไปได้แต่ก็เป็นอันว่าแม้ในขั้นที่ทรงละสละสำนักของท่านลาบททั้งสองนั้นก็ได้ทรงเริ่มที่จะเข้าพระทัยที่จะรู้ว่าเมื่อยังมีชาติคือความเกิดอยู่ก็จะต้องมีชรามีมรณะยังมีทุกข์เพราะฉะนั้นก็จะต้องหาทางปฏิบัติเพื่อดับชาติคือความเกิดซึ่งทางปฏิบัติเพื่อดับชาติคือความเกิดนี้ยังไม่มีศาสดาใดสั่งสอนมีแต่สั่งสอนที่จะให้ไปเกิดในภพชาติที่เข้าใจว่าเป็นอมรคือไม่ตายดังที่กล่าวนั้นซึ่งหามีไม่ตามความเป็นจริงดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าแม้ในขั้นนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้มีพระปัญญาที่ได้ทรงพิจารณาเห็นจับเหตุจับผลจับลูกโซ่ของสังสารวัฏจับตั้งแต่ความแก่ความตายว่ามีเพราะชาติคือความเกิดแต่ก็เมื่อไม่มีศาสดาใดจะสั่งสอนว่าจะดับชาติได้อย่างไรจึงต้องทรงหาเอาเองโดยทรงปฏิบัติค้นคว้าต่อไปจนได้ทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาดังกล่าวเพราะฉะนั้นเงื่อนของธรรมะตอนนี้จึงเป็นเงื่อนสำคัญที่ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะทางปัญญาหรือทางวิปัสสนาจะต้องทำความเข้าใจและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบที่เข้ามาสู่สัจธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ถูกตรงต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป